Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție pe final de an, dar și după 2 ani destul de grei, îndeoseb și pentru învățământ, pentru că această pandemie de COVID-19 în mare măsură a afectat și procesul educațional. Cum se încheie acest an pentru instituțiile de învățământ superior și mai cu seamă pentru USM, care a ajuns la 75 de ani de la fondare?
Începând cu anul 2020, cu luna martie, ne însoțește același cuvânt incertitudine. Am trecut prin mai multe valuri de pandemie. Am încercat de fiecare dată să ne acomodăm la noile realități, să aprobăm regulamente. Nu numai noi în Republica Moldova, în general lumea nu a fost pregătită de această pandemie și fiecare în funcție de nivelul de pregătire a statului, de situația economică într-un stat sau altul au reacționat. Am reacționat și noi.
A fost afectată calitatea învățământului?
Enorm. A fost afectat calitatea educației și dacă mie cineva o să încerce să-mi demonstreze că învățământul la distanță și învățământul fizic este practic același lucru, categoric nu voi fi de acord. Nimeni și niciodată nu va putea să înlocuiască învățământul cu o prezență fizică. Este nu altceva decât o necesitate de a ne acomoda la moment. Și așa cum am făcut-o la nivelul învățământului general, pe parcursul anului 2020, în care au fost aprobate diferite scenarii pentru învățământul general, instituțiile de învățământ profesional tehnic, de învățământul superior, au activat mai mult timp la distanță, din vari motive, pentru a nu supraîncărca orașul, pe de-o parte, de altă parte, luând în considerație faptul că mulți se află în cămine din studenți, le dăm posibilitatea să nu supraîncărcăm nici comunile. Raționamentele sunt foarte diferite și cred că ar fi cazul meu misiune să discutăm numai la acest subiect, fiindcă peste noapte am devenit toți epidemiologi.
Domnul rector, dar de ani buni tot se vorbește că universitățile pregătesc mai degrabă șomeri. Acum această educație de la distanță, prin intermediul online, ați putea spune că și mai mulți șomeri se vor pregăti?
Eu aș spune că a crescut discrepanța între cei care învață mai bine, da, la universitate și cei care respectiv au cunoștințe nu atât de bune, fiindcă în auditoriu ai alte posibilități, în special pentru profesori. Și aici o altă teză care a fost inventată și intens promovată, că profesorul la distanță este mult mai ușor. Categoric nu sunt de acord, trebuie să ne închinăm în fața profesorului care activează în aceste condiții și sunt nevoiți numai sub aspect tehnic a problemei, să depună mult mai multe
eforturi. Dar studenții nu au folosit mai mult internetul și
sigur că au
nu au pus neapărat accent pe buna calitate a cunoștințelor?
Studenții întotdeauna au pus accentul și pe internet, indiferent de forma, fie că e forma fizică, fie că e cea online, însă privitor la problemele legate de calitate, categoric a influențat. Dacă se mă refer la întrebarea dumneavoastră de șomeri, nu se primească de fapt fug de la acest subiect, una din primele acțiuni ale mele vin în funcția director a fost exmatricularea practic la 400-450 de studenți care erau în liste și este o problemă în general pentru învățământul superior din Republica Moldova. Noi nu trebuie să mimăm anumite lucruri, da, este o goană după studenți în lumea întreagă. Folosesc un grad de relativitate acest cuvânt, fiindcă la Universitatea de Stat din Moldova, care este universitatea numărul 1, niciodată nu voi permite acest lucru și este opinie care este împărtășită.
Deci 400
de
și ceva au fost exmatriculați dintr-un număr de...
Într-un număr de 10.500 de studenți, cea mai mare universitate după numărul de studenți din Republica Moldova. Și atunci ar fi trebuit noi să ne dăm și o întrebare. Vorbim de calitatea 1 a studiilor, 2. Vorbim de toleranță zero corupției. Dacă există anumite insule, trebuie respectiv să le lichidăm și acesta este unul din obiectivele mele. Cel de-al treilea moment, toate universitățile trebuie spuse în condiții egale. Se primește o situație paradoxală atunci când tu nu faci față la o instituție, te transferi la o altă instituție de învățământ și respectiv îți încheie studiile. Lucrurile trebuie spuse pe nume, așa cum sunt acestea, doamnă Martina.
E nevoie de o reformă a învățământului superior?
Eu sunt sigur că necesitatea unei asemenea reforme este conștientizată de Ministerul Educației și Cercetării. În cadrul Ministerului există o echipă, în opinia mea, foarte bună care poate să facă față cerințelor. Atât domnul ministru Topală este un om care vine din sisteme, a activat mulți ani în învățământul superior, a fost unul unul din cei care a stat la baza reformei bacalaureatului în Republica Moldova. Secretarii de stat cunosc foarte bine, dintre care doi decani ai facultăților la universitate și profit de această ocazie au devenit secretari de stat. Și există o echipă în Ministerul Educației și Cercetării care este capabilă să facă acest lucru.
Dar
în toate direcțiile.
Ce ar trebui să includă această reformă în domeniul învățământului superior?
Deci, suntem într-o scădere demografică parcursul ultimilor ani. Deci de la 92.000 de studenți, acum datele în 2019, am scăzut la 52 timp de 5 ani. Numărul instituției superioare de învățământ rămânând același. Este un semnal pentru noi? Sigur că este. Eu sunt om al venit din știință. Fiecare din reforme trebuie să bazeze pe studii. Avem studiile care au fost efectuate de Banca Mondială, de Fundația Friedrich Ebert Stiftung. Fondul Monetar Internațional în anul 2018 a fost timp de jumătate de an cu o echipă impunătoare de experți în care timp din februarie până în noiembrie 2018 au făcut o radiografiere a învățământului profesional tehnic și a învățământului superior, în care această necesitate este una strigentă. În ce măsură și cum va fi realizată este o problemă deja care trebuie să fie pusă pe agenda a Ministerului Educației și Cercetării și eu sunt sigur că în această ordine de idei în direcția dată se lucrează.
Dar eu mi-amintesc că n-ați lichidat dumneavoastră o instituție de învățământ superior și câte săgeți cu critice au ajuns către dumneavoastră. Acum, credeți că dacă se mai reduce din acest număr al instituțiilor de învățământ superior, nu o să fie nemulțumiri, nu o să fie critici?
Nemulțumiri o să fie oriunde, dar aceasta este o tendință care există în lumea întreagă. Sau în statele europene, fie în România mai apropiată. Noi am examinat împreună cu echipa de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de pe atunci, diferite scenarii. Și în vara anului 2020 am pus bazele acestei reforme, punând trei piloni. Primul, aprobarea noii metodologii de finanțare a învățământului superior, în care foarte clar este stipulat că banul vine după student. Cel de-al doilea moment este cele două universități, Universitatea Irim și Universitatea Cantemir, au fost absorbite de Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Administrare Publică. Din 18 universități publice au rămas 16 universități publice. Cel de-al treilea pilon a fost proiectul Băncii Mondiale de Modernizare a Învățământului Superior. Pe parcursul următorilor 5 ani în învățământ superior vor fi investiți circa 30.000 de dolari, dintre care 25.000 de dolari nemijlocit în instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova.
Și aceste investiții se fac în scopul modernizării învățământului, dar mai concret?
Ele se fac în scopul modernizării învățământului. Sunt pe linia Ministerului Educației, niște reforme în general care țin de cadrul național a calificării, de platforma e-admitere unică, dar patru priorități pe care și le-a pus statul pe prim plan. Acesta este medicina, pedagogia, IT, ingineria. Și în funcție de specificul acestor domenii vor fi făcute și investițiile. Clar că în bază de concurs, data de 13 decembrie a fost o dată limită la care la minister au fost depuse de către instituții proiectele. Pentru prima etapă, maximumul era de în jur de 2 milioane de dolari puteau să aplice o instituție în funcție de numărul de studenți pe un anumit domeniu. Aceste proiecte urmează să fie evaluate. Sunt sigur că modernizarea învățământului superior și crearea unor condiții adecvate secolului 21 pentru studenți este unica șansă pentru a supraviețui, inclusiv, nu mai tem de acest cuvânt, învățământului superior în peizajul european al învățământului superior, unde dispută întâitatea mai multe instituții într-o competiție pentru primat și obiectivitate, pentru că niciun fel de alte restricții nu merg. Copilul întotdeauna va merge la o instituție pe care își va alege. Și numai crearea acestor condiții poate să ne oferie sorți de izbândă.
Chiar dumneavoastră, ceva mai devreme, ați spus că a scăzut în jumătate numărul tinerilor care își fac studiile la instituțiile de învățământ superior, dar foarte mulți aleg străinătatea. Unii trec prutul în România, alții depun dosarele la universități de prestigiu din întreaga lume. Și dacă mai continuă acest exod și dacă părinții sunt gata să investească în studiile odraslelor lor, ce se întâmplă cu aceste 18 universități sau câte au rămas? 16?
16
universități. 16 universități?
Doamna Valentina, dumneavoastră ați răspuns prin întrebare. La întrebarea care v-ați spus, mi-ar fi suficient, cred că doar se adaugă ca și cifre tendințe îngrijorătoare. Către anul 2030 există riscul să rămânem cu 18-20.000 de studenți dacă se păstrează acest trend de descreștere demografică pe de o parte și pe de altă parte plecarea copiilor noștri în România, în Europa, în Statele Unite ale Americii. Și necesitatea acestei reforme este una inevitabilă. Mai mult ca atât, este suficient să ne uităm către anul 2030 la datele Biroului Național de Statistică, câți copii vor fi atunci în clasa 12 ca absolvenți, ca să ne facem anumite concluzii. În această ordine de idei, trebuie să înțelegem că această reformă nu este îndreptată împotriva unei instituții de învățământ anume. Ea nu face altceva decât să reflecte o stare a lucrurilor existente astăzi. Că avem instituții superioare foarte bune de învățământ.
Dar care este interesul managerului să mențină o asemenea instituție dacă e în descreștere numărul tinerilor care își fac studiile în entitățile de învățământ superior?
Este, după mine, o reacție absolut normală a oricăruia din managerul unei instituții superioare de învățământ de a demonstra viabilitatea păstrării unei sau alteia, fiindcă la spatele acestei instituții sunt tradiții, este istorie, sunt oameni.
Și atunci când cheltuieli și pun întrebarea dacă se merită cheltuielile astea făcute.
Sunt cheltuieli și special pe fundalul inclusiv a creșterii prețurilor pentru întreținere. În opinia mea, întrebarea este una și mai acută și eu sunt sigur că această reformă va fi continuată. Trebuie să discuții pe fundalul platformei rectorilor, altor platforme pe care Ministerul Educației și Cercetării cu siguranță de cum le va dispune. În un moment este încă lucrurile nu pot fi făcute peste noapte. Avem nevoie de răbdare astăzi, avem nevoie de toleranță în societate și avem nevoie de înțelegerea anumitor procese. Să zicem, în România o cifră, spre exemplu, de 2.500, de 3.000 de studenți este deja o cifră alarmantă pentru existența unei sau alte de universități. Ori astăzi numărul studenților universității este 10.500 la Universitatea de Stat din Moldova, în jur de 9.000 la Universitatea Tehnică, peste 5.000 de studenți, n-am dat preactualizate la Universitatea de Medicină. Trebuie să ne uităm după cifre, după trenduri. Istoria este istoria. Astăzi...
Dar cel mai mic număr realități de studenți, unde, la care universitatea?
Trebuie văzut datele actualizate la minister la fiecare din universități și aici tot cifrele sunt diferite, cât sunt la staționar, cât sunt la fără frecvență. Situația diferă și eu sunt adeptul a unei abordări foarte și foarte pragmatice. Lucrurile trebuie să fie făcute echilibrat, da, și înțeleasă necesitatea acestora. Studiile de care v-am vorbit până acum denot acest lucru. Tendințele de care ați vorbit dumneavoastră, demografice de plecare.
Care sunt studiile cele mai căutate? Într-un timp știți că în Republica Moldova mulți alergau la facultățile de drept și la economie. Astăzi?
Așa tot și-au rămas. În continuare, circa 40% din abiturienți optează pentru aceste două facultăți, facultatea de drept și facultatea de economie.
Cum se explică lucrul ăsta?
Este o tendință generală care a caracterizat ultima perioadă de timp învățământul și de altfel, nu numai în Republica Moldova, este decizia a studenților, este decizia colaborată cu părinții pe care se discută și este o tendință, este un trend care există în societate.
Dar e nevoie de mulți specialiști în alte domenii.
Este nevoie de specialiști în alte domenii și aici ar fi trebuit să ne întoarcem la ceea ce înseamnă pedagogul. Pe mine cel mai mult ce mă doare pedagogie, ori specialitățile ingineriești în care adesea rămân locurile neacoperite și aici numai printr-un complex întreg de idei de schimbare a statutului profesorului în societate vom putea să obținem rezultate. Eu îmi doresc foarte mult o schimbare, așa cum vă doriți și dumneavoastră, profesorul cum era în anii 60, 70, 80 a secolului trecut la țară, în fața căruia se scotea pălăria, costimă și cu un respect să vorbea, să fie în aceste zile. Dar trebuie un șir de complex, de idei strict, pragmatice, care schimba această stare a lucrurilor. Ori mă conving încă o dată, la Universitatea de Stat de Moldova, indiferent de perioada prin care a trecut, cea mai mare bogăție acesteia sunt oamenii. Sunt oameni, pe de o parte profesori, pe de altă parte studenții, care, indiferent de rectorul care nu a fost în fruntea acesteia, procesul putea să fie de dezvoltare doar încetinit, dar nici de cum de stopat.
La USM aveți locuri neacoperite?
Sunt la unele specialități pedagogice.
Trendul rămâne același negativ, da?
Trendul rămâne, dar aici, repet încă o dată, este o problemă de schimbare atitudinii față de profesor, fiindcă altfel noi nu vom putea schimba.
Se pare că totuși acum autoritățile încearcă să-i motiveze pe cei care profesează în acest domeniu, au făcut majorări de salarii, i-aud pe mulți dascăli mulțumiți de salariul pe care îl primesc.
Eu sper că acest lucru de schimbare atitudinii față de profesor să fie materializat, să fie direct proporțional cu numărul de cereri care va fi la admitere pentru anul 2022 la specialitățile pedagogice.
Totuși, salariul este unul motivant?
Nu este suficient de motivant astăzi un salariu de profesor dacă studenții nu vin în continuare la... Și trebuie să fim sinceri în această ordine de idei, fiindcă profesorul, ca să-și respecte, este un salariu care îți permite existența, propriu-zis, dar să nu uităm că profesorul este cel care își cumpără materiale didactice, profesorul trebuie să arate bine în fața studentului, trebuie să uităm noi de o percepție asupra profesorului în care trebuie să fie chinuit, umilit și să nu corespundă unei realități așa cum varianta ideală ar fi trebuit să arate.
Și să admitem că se dublează salariul pentru profesor. Credeți că se schimbă situația?
Cu siguranță.
Știți că guvernele au încercat să ofere acel suport pentru plecarea în mediul rural, de exemplu. Și pentru mulți nu a fost destul de convingător acele 30.000 care le oferea statul pentru tânărul specialist din domeniul pedagogiei.
Domnul Dinu, eu cred că orice din reforme trebuie să fie continuate, da, ajustate, în maniera în care îți permite timpul. Prima realitate, noi trebuie să înțelegem că fără de o situație economică prosperă în Republica Moldova, noi nu putem să vorbim despre majorarea salariilor. Deci în această ordine de idei, lupta pentru asigurarea veniturilor la buget, pentru o economie care ne-ar permite nouă aceste majorări. Doi, trebuie să examinăm și să vedem de cum în ce măsură unele din proiecte au fost reușite, care pot fi continuate și pot fi extinse asupra diferitor categorii. Dumneavoastră mi-ați dat acum un exemplu legat de indemnizațiile care le-au primit tinerii specialiști.
Unii au renunțat la ele.
Da, unii au renunțat la ele, dar cifrele de care dispun eu acum de un an sunt următoarele și care vorbesc despre un început în care a fost oprit un trend de descreștere a venirii tinerilor specialiști în școli. În anul 2020, noi am avut în luna septembrie, dacă nu mă greșesc, 2348 de necesități de tineri specialiști în școli. În același timp, o altă cifră, parcursul ultimilor 20 de ani, numărul de tineri specialiști care au plecat în școală s-a micșorat de la 2000 până la 230. Fiți atenți, 230 care au plecat doar în anul 2018 în școală. De introducerea acestor mici reforme, da? Prima, indemnizație de 120.000 pentru tinerii specialiști după studiile superioare sau de 90.000 de lei pentru cei care vin după colegiu. Materialele didactice 2.000 de lei pentru profesori, scăderea șarjei didactice la 18 la 14 lei pe lună și plus anumite privilegii care erau acordate de către autoritățile publice locale au făcut ca în anul următor să fie 290 de tineri specialiști. Este o cifră infim de mică, da, este infim de mică, dar este pentru prima dată, a fost în ultimii 20 de ani, când acest trend de scădere a fost oprit. Trebuie chiar și analizate fiecare din situațiile în parte, de ce sunt situații de asemenea natură când oamenii, tinerii specialiști renunță la indemnizații. Situațiile sunt de viață, sunt diferite și fiecare este un caz în parte, dar această linie față de specialiști trebuie continuată și trebuie extinsă nu numai asupra tinerilor specialiști, dar asupra întregului sistem educațional și reformele trebuie, după mine, făcute atât din exterior, cât și cu susținerea masivă de care bucurăm din partea partenerilor noștri.
Dar dacă nu ar fi această susținere din partea partenerilor externi, cum s-ar descurca instituțiile de învățământ?
Foarte complicat. Eu nu-mi imaginez și mi-aduc aminte acum doar de câteva cifre și investițiile majore care au fost făcute atât în învățământul general din Republica Moldova, cât și în învățământul superior. Și eu cred că un cuvânt în permanență ar trebui pe noi să ne însoțească. Acesta este recunoștință. Recunoștință, cum mergem în drumul spre Soroca și scrieți că acest drum este finanțat de către guvernul, de poporul american, pot să vă dau sute de exemple doar în baza Universității de Stat din Moldova și doar în scurtul meu mandat pe care l-am preluat din luna martie. O investiție de 3 milioane de dolari din partea guvernului american, guvernului Marii Britanii, guvernului Suediei într-un centru MediaCore în care, dacă intrați astăzi în acest centru, este o bijuterie, doamna Valentina, în care
Da, este apreciat de foarte mulți tineri. Am discutat cu unii care spun că sunt condiții extraordinar de bune create.
Ori investițiile care vin din partea guvernului României, da, bursele care au fost acordate pe parcursul anilor. În acest an doar am deschis centru de informare a României la Universitatea de Stat din Moldova. La Facultatea de Jurnalism la dumneavoastră am beneficiat chiar acum înainte sărbătorilor de deschiderea unui laborator cu investiții de 30.000 de euro în care studenții au posibilitatea și accesul la noile tehnologii. Deci procesul ar fi trebuit să meargă paralel. Revin la întrebarea precedentă dumneavoastră legată de șomeri și noi spunem că programele noastre de studii adesea nu sunt adaptate la piața muncii. Haideți împreună și vom încerca și ne-am apropiat. Avem o foarte bună colaborare cu Camera de Comerț și Industrie. Avem un acord de parteneriat cu Asociația COR în ceea ce privește probleme legate de utilizare a MediaCore-ului, în care beneficiile să fie atât pentru studenți, cât și pentru profesori prin cursuri de formare, cât și prin programe noi care ar corespunde exigențelor secolului 21 în diverse domenii. Și nu numai jurnalismul, tehnologiile informaționale, dar vorbesc și de facultățile pedagogice, facultatea de drept, facultatea de economie.
Despre fenomenul corupției să vorbim, pentru că despre el se zice că a fost prezent inclusiv în instituțiile de învățământ superior, cât de mult a afectat imaginea instituției și cât de mult s-a răsfrânt asupra calității învățământului. Pentru că a cumpăra o diplomă încă nu înseamnă că ți-ai cumpărat o carieră prosperă într-un domeniu sau altul.
Domnule, eu sunt categoric asupra oricăror forme de corupție, fiindcă aceasta este o mită dată unui profesor împotriva plagiatului. Noi am declarat toleranță zero corupției. Una, a declara, și doi, cei ce se întâmplă în realitate. Dacă sunt cazuri de acest gen, noi avem diferite platforme la Universitatea de Stat din Moldova în care orice caz de corupție poate să fie semnalat și pentru mine personal răspunsul va fi unul și categoric.
Ce le spuneți celor care vor totuși să-și cumpere o notă sau chiar diploma și intenția uneori inexplicabilă a părinților că neapărat mergând peste hotare să câștige bani, o parte din acele resurse trebuie să le dea copiilor ca ei nu să pună accent pe calitatea educației, învățământului, dar să pună cumva la cale cumpărarea unei note?
Cunoștințele nu pot fi cumpărate. Așa cum după clasa nouă copiii ar fi trebuie după mine să gândească foarte bine ce fac mai departe. Merg la liceu în clasa a 10-a, ori se opresc și aleg o altă cale. Realizează ori ei visul lor, ori realizează visul părinților lor.
Asta e o dilemă.
Da, asta este o dilemă și aici respectiv fiecare din elevi ar trebui să aibă discuțiile acasă cu părinții, să nu le realizeze visurile false ale părinților care au fost cultivate să nu recunoaștem acest lucru în perioada după 1991 încoace, că să-mi fac diploma și pe urmă, spre exemplu, plec psihotare. La ce servește acea diplomă? Cunoștințele nu pot fi cumpărate. Eu am crescut într-o familie de pedagogi în care, pe prim plan, întotdeauna a fost pus carte. De unde nu au avut părinții mei, în permanență au cumpărat carte. Am citit și zi și noapte investițiile și de ce și respect și stimez foarte mult elevii, studenții care investesc în ei. Răspunsul meu este unul. Cunoștințele nu pot fi cumpărate, dar în același timp noi nu putem să creăm insule sau oază aparte, da, ale Universității de Stat din Moldova, Universității de Medicină, a altor instituții din Republică, în care acest proces trebuie să fie unul global, chiar dacă el va afecta numărul de studenți pentru unele din universitățile care s-au transformat vorbesc ipotetic, nu știu, de fabrici de făcut diplomă, aici ar trebui să se implice toți actorii principali. Trebuie să implice ANACECO, da? Pentru că noi când vorbim de reformă, noi vorbim doar de reformă în instituțiile publice, ne vorbim de cele private, să vedem în ce măsură corespund anumitor exigențe, în ce măsură corespund programelor și să rămână piață universitățile care respectiv rezistă această concurență. De altfel, în afara procesului de modernizare a Universității de Stat, care am vorbit de doar de câteva din proiecte, această listă poate fi continuată la nesfârșit. Merge o cale ca să fie mai atractivă studiile, calea diplomelor duble cu România, spre exemplu. Avem o relație extraordinară cu Universitatea din București, în care în acest an, deja la două specialități, am acordat diplomele duble. Același acorduri le avem cu Universitatea din Suceava, Universitatea din Iași, în care încercăm să oferim posibilități ca studenții noștri să rămână acasă, să primească studiile care sunt studii colaborate cu cele din pe piața românească și să facem față cerințelor prin alte metode, prin metode legale și pentru a demonstra că suntem instituții care se respectă.
Domnul rector, dumneavoastră ați spus că în multe cazuri în familie se decide ce face copilul după 9 clase, după clasele liceale, dar ce se întâmplă în familiile unde părinții sunt plecați peste hotare? Atunci sfatul ăsta se ține la distanță, dar poate fi mai puțin convingător.
De acord cu dumneavoastră, situația deci poate fi diferite. Fie discuțiile cu părinții, fie discuțiile cu profesorul. Să nu subestimăm rolul și locul profesorului într-o societate în care îi se transformă câteodată nu numai în mentor, dar și în părinte care îl înlocuiește. Pot să vă spun în baza familiei. Am doi copii extraordinari, ca și fiecare din noi. Îți pare că copiilor sunt cei mai buni, în care ei știau din clasa 6, a 7, că primele decizii care se primească de sine stătător sunt unde vei merge la studii și a doua, cu cine te vei căsători. Sunt lucrurile în care, ajungând la procesul de studii, mi-aduc aminte, se uitau cu speranță la mine, dar poate când ezitau între discuția la ce facultate să meargă, zic, nu, este decizia voastră și mă subscriu. Și sunt mândru de ei.
Credeți că sunt tineri care pun preț și pe profesorii la care merg să obțină cunoștințe?
Da, categoric.
Și ce ne puteți spune despre colectivul USM? Îl întineriți? E îmbătrânit? Vă descurcați ca să țineți piept provocărilor secolului 21?
Categoric, da. Să revin la teza, cea mai mare bogăție a Universității de Stat din Moldova sunt oamenii. Da. Corpul profesorar la toate facultățile. Clar, noi mergem acum pe o linie legată pe de o parte de modernizare, dar în același timp investițiile încercăm să le facem și în cadrele didactice. Situațiile sunt diferite. Adesea, pentru un tiner cercetător, condițiile de astăzi nu sunt atât de motivante și atunci trebuie, cred că, de gândit un complex întreg de idei, ce le oferim noi. Am venit în anul trecut din luna martie, fiind bugetul aprobat deja în luna februarie. Cred că în acest an, la aprobarea bugetului, propune Senatul o viziune pentru tinerii specialiști, ce am putea noi să oferim suplimentar pentru a îi atrage în această muncă nebunilor, o iau în ghilimele. Munca de știință este o muncă care trebuie să o dai cu pasiune. Cunosc sute de colegi de-ai mei care o fac din dragoste și din pasiune pentru un domeniu sau altul a științei. După mine, situația la facultăți este una diferită, unde este o simbioză mai mare a cadrelor mai vârstă cu cei care sunt mai tinere, dar exemplul facultății mele pentru mine este unul relevant și fraza care mi-a spunea unul din dascălii mei, la facultate că istoria este succesiunea generațiilor. Pe de-o parte, îmi aduc aminte de pilonii care au stat la baza formării acestei facultăți, oricare până în prezent încă mai activează și fac față cerințelor. Pe de altă parte, mă uit la tinerii care folosesc diferite procedee mai noi de predare și se implică altfel, nu mai bine sau mai rău, dar altfel în procesul didactic și acest lucru trebuie să fie apreciat. Eu am o mândrie că sunt usemist, de ceea ce am acceptat să candidez la funcție director al Universității de Stat din Moldova, care este într-un proces de schimbare.
Acum toți studenții învață fiind prezenți la ore?
Ei susțin examenul cu prezență fizică, e perioada examenelor acum până în luna ianuarie. Dar la întrebarea dumneavoastră ce va fi cel de-al doilea semestru, așa cum ne-a însoțit cuvântul incertitudini, el ne însoțește în continuare, de ce așa cum în calitate de ministru am solicitat de fiecare dată respectarea întru totul a deciziilor Comisiei de Situații Excepționale în Sănătate Publică. Dacă vedeți, sunt foarte mulți specialiști în domeniul epidemiologiei. Nu poți pe toți să-i împaci cu acestea, dar fundalul a ceea ce se întâmplă în lume, legea trebuie să respectată și eu sper că
dar în primul semestru câți studenți ați avut online și câți ați avut prezenți?
Am avut perioade diferite, am avut o scurtă perioadă de studii cu prezență fizică și apoi am trecut online la toate facultățile în funcție de decizia Comisiei de Situații Excepționale, atunci când decizia Comisiei ne-a permis 10% la orele de laborator să vină cu prezență fizică, ne-am întors și am continuat acest proces de studii. Doamna lider, haideți să profităm de o situație. Dacă vrem să ne întoarcem toți cu prezență fizică, haideți să facem așa cum au făcut colegii de la Universitatea de Medicină, în care 95% sunt din studenți vaccinați și respectiv au posibilitatea să întoarcă din punct de vedere fizic. Mă bucur foarte mult și la Universitatea de Stat din Moldova acest îndemn al colectivului de profesori, în care aveam în jur de 83% care sunt vaccinați, au fost urmați și de studenți. Numai parcursul ultimelor două luni am crescut de la 20 la 46%.
Și câți este studenți încă nu sunt vaccinați? Mai mult de 50% din numărul studenților nu sunt vaccinați?
Da, sunt vaccinați. 46% acum 3 săptămâni. Datele urmează să fie actualizate. Sper că suntem undeva acum la jumătate.
Și are o explicație această statistică?
Explicația ceea ce se face în societate. Ar fi trebuit, cred că, undeva mai dur să fim cu fake-urile care vin împotriva vaccinării și să înțelegem că vaccinarea este unica noastră cale. Eu poate le primesc undeva și sentimental, dar mi-aduc aminte de fiecare în mandatul meu de ministru, în perioada din martie până în iunie, chiar dacă noi învățam online, mi-aduc aminte de fiecare cazurile de deces din cauza COVID-ului a profesorilor din Republică, a educatorilor, a direcțiilor de grădiniță, a șefilor direcțiilor de educație. Și eu sper cu eforturi comune să... Dar mă tem că prețul numai la acest lucru. Nu trebuie să ne uităm cu prețul unor vieți omenești și să înțelegem multe din familie după ce se întâmplă ceva.
Dar să înțeleg că tinerii, mulți din ei mai cred în conspirații, în fake news.
Situațiile sunt diferite, doamna Nitina, așa și trebuie să înțelegem cei care au contraindicații, spre exemplu, din cauza alergiei. În rest, este pur și simplu o neglijență. Trebuie să se lucrăm. Să lucrăm și să-i convingem că vaccinarea este unica noastră șansă de a ieși din acest război împotriva acestei ciume a secolului 21.